Introducere. De câtva timp, profesorul de română Florea Costache este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând cu nevastă sa Margareta și cu feciorul său Cezar la înmormântarea lui Neamicu, Florea este confruntat pentru prima oară cu chipul morții. Acolo o întâlnesc pe Dorabela, o spiritistă. Cezar, student la Politehnică, este captivat de perspectiva supranaturalului și participă la o ședință de spiritism. La împotrivirea Lisei, prietena lui, și în urma lămuririlor primite din partea domnului Schuller, gazda Lisei, Cezar se desmeticește. Dar spiritele nu sunt dispuse să-i dea drumul și îl hărțuiesc în vizite nocturne. Cezar însă li se împotrivește cu succes invocând numele lui Iisus Hristos. În urma evenimentelor, toată casa este în alertă. În focul evenimentelor apare, ca din întâmplare, Virgil Demetrescu, inginer și tapițer de ocazie. În mai multe sesiuni, Demetrescu le explică ce spune Biblia despre moarte, suflet, iad. Simțind că se află în fața unei descoperiri revoluționare, doamna Schuller, gazda Lisei, îl invită pe Demetrescu la o discuție punctuală la care, în mod neanunțat, apare și pastorul luteran Roth. Acesta pune în dezbatere pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar din Evanghelia după Luca, în capitolul 16, de la versetul 19 până la capăt. Episodul 19. În plină discuție, doamna Schuller intervine. Domnul Demetrescu, vreți să spuneți că sânul lui Avraam, despre care vorbește Iisus în parabolă, chiar nu există? Doamnă, e doar folclor evreiesc. Domnul Schuller privi întrebător spre pastor. Acesta continua să-și țină imperturbabil ochii în carte, căutând parcă ceva. Domnule pastor, întrebă Demetrescu, după ce criteriu se intră în rai, respectiv în iad? Roth își ridică solemn privirea. Scriptura este categorică, după criteriul neprihănirii și al credinței. Arătați-ne acest criteriu din parabolă, zise Demetrescu, că aici, pe de o parte, Lazar e un cerșetor jalnic, care dorea să se sature cu firimiturile bogatului, câinii veneau și lingeau bubele. Vedeți, Lazar nu-i decât un milog jinduitor. Zice Biblia ceva despre credința sau neprihănirea lui? Nu se menționează, răspunse Roth. Aici operează argumentul tăcerii. Acesta ne permite să credem orice, răspunse senin Roth. Privirile celor prezenți se întorceau când spre Roth, când spre Demetrescu. Uitați-vă însă la context, reluă calm Demetrescu. Condiția sa de cerșetor pledează în defavoarea lui. Cum se împacă postura demnă de copil al lui Dumnezeu cu cea de vagabond? Amintiți-vă ce zice Scriptura în Psalmul 37. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Deci, Lisa dădea din cap zâmbind cu subînțeles. Roth stătea în așteptare. Și acum, domnule Roth, bogatul. Scriptura tace, răspunse scurt Roth. Cezar se foia de nerăbdare. Dați-mi voie, chiar pentru faptul că Lazar nu pleca din ușa lui, e clar că bogatul tot îi mai dădea câte ceva. Altfel, cine ar fi stat? Apoi, nici bogatul nu pare a fi chiar atât de nemilostiv să suporți în ușa ta zi de zi un bubos. Cere multă bunăvoință. Cezar, răspunse Demetrescu, observația ta e corectă. Și atunci, pe ce criteriu ajunge unul rai și celălalt în iad? Textul, izbucni Lisa, ne spune textul la versetul 25. Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Aici e cheia, exclamă Demetrescu. Aceasta era exact mentalitatea fariseilor, axată pe logica compensării. Adică, dacă aici ți-e rău, acolo îți va fi bine. Și invers. Urmă o pauză. Rod încă scruta concentrat paginile scripturii și aștepta momentul. Demetrescu se întoarse către domnul Schuller. Dumneavoastră credeți într-un iad prezent, actual, în care sunt stocate sufletele păcătoșilor? Herr Rod, pasă Schuller întrebarea mai departe pastorului său. Pastorul ridică ochii și zise cu demnitate: Da, iadul există în Biblie. Și, vă rog, cum vă reprezentați acest iad? Întrebă Demetrescu. Teologia luterană este rezervată față de acest subiect. Ce credem este că, la moarte, sufletele păcătoșilor ajung în acest loc. Ați zis sufletele? Domnule Rod, iadul de aici e diferit. Bogatul nu e un suflet lipsit de trup. Dimpotrivă, scrie că are ochi, limbă. Un duh n-are așa ceva. Lazar are și el mâini, degete. Cum se împacă tabloul acesta cu credința populară? Cu neașteptată vigoare, Rod râse scumotos. Domnule inginer, dar asta e doar o parabolă. Domnul Schuller nu râdea. Privea în jos, în gol. Iertați-mă, îngână Florea, ridicându-se greu. Trebuie iarăși la toaletă. Îți este rău, tată? Întrebă Cezar. Nu chiar, vin imediat. Jenat, Florea dispărut din sufragerie. Ochii Lisei îl urmăriră cu compasiune. În fine, Demetrescu reluă discuția. Și cum înfățișează parabola raiul și iadul? Oamenii cred că raiul e sus, iar iadul e undeva jos, dar aici, vedeți, sunt ca două încăperi vecine și atât de apropiate încât locatarii comunică nestingerit între ei. Râse Cezar, în coasta raiului, camera de tortură, cum vine asta? Demetrescu se lăsă pe spate, cu mâna dreaptă încerca să zugrăvească un tablou imaginar. Imaginați-vă, vă rog, ești în rai. Dai să cânți ode lui Dumnezeu când deodată un cor de urlete și blesteme te înfioară. Întorci capul și privești. Oh, uite-l pe tata, uite-o și pe sorul mea. Cum v-ați simți? Să fii condamnat să-i privești neputincios și să suferi fără sfârșit din pricina lor. Ați accepta așa un rai? Cuvintele lui Demetrescu făcură impresie. Chipul doamnei Schuller exprima oroare. Gândiți-vă numai la Dumnezeu, cum s-ar simți El, în universul reînnoit, să aibă un buboi purulent din care în vecii vecilor să răbufnească răgetele și sudălmile păcătoșilor. Oh, îngrozitor, șopti doamna Schuller. Dar de ce folosește Iisus această pildă, domnul Demetrescu? Doamnă, vom înțelege doar dacă ne coborâm în mintea celor ce îl ascultau. Cum a spus domnul pastor Rod, pilda îi privea direct pe iudeii de atunci. Uitați! Și Demetrescu se aplecă și scoase încă un set de pagini din geantă. Erau scrise de mână și capsate într-un fascicul. Toți își întinseră gâtul spre ele. Aici sunt mărturiile istorice care ne descoperă ce credeau evreii de atunci. De unde le aveți? Întrebă domnul Schuller neîncrezător. O să vă mirați, cele mai multe se află în biblioteca dumneavoastră. Le găsiți în Biblia catolică sau în Biblia ortodoxă în care se găsesc apocrifele. Am cu mine Biblia cu cruce, interveni Cezar. Într-o clipă, pe masă apăru Biblia cea mare, modelul lui Ilarie. Bun, ia caută Cezar la 2 Ezra 4 cu 41. Cezar citi răspicat. Hadesul are două încăperi, una pentru buni, alta pentru răi. Pii, ce tare, exclamă băiatul. Caută la 4 Macabei, capitolul 13 cu versetul 17. Ai găsit? Aici, da, zise Cezar. Drepții sunt primiți în Hades de Avraam, Isaac și Iacov. Ia te uită, se face lumină. Ei, continuă Demetrescu, sunt și alte afirmații în Talmudul babilonian. vă citesc câteva pasaje din Talmud Ketubot 104. Îngerii duc pe cei neprihăniți în locul cuvenit lor. Acum Talmud Kidushin 72. Aici ei stau în poala lui Avraam. Talmud de Rubim completează. Nelegiuiții sunt chinuiți în cealaltă încăpere. Și încă una din Midrash. La Eclesiastul 7:14. Toate acestea sunt tradiții evreiești. Citez. Cei buni și cei răi se pot vedea și pot chiar comunica între ei. Ei, dumneavoastră cum vi se pare? Doamna Schuller își încrucișă privirile cu Lisa. Pe fețele lor se putea citi surpriză, amestecată cu satisfacție. Nemulțumit de turnură, Roth interveni. Trebuie să vă informez că teologia protestantă nu se bazează pe apocrife. Pentru noi, ele nu constituie o sursă de adevăr. Cu totul de acord, răspunse Demetrescu. Ele însă aruncă lumina asupra mentalității din timpul acela, iar apocrifele nu sunt singurele mărturii. Există o sursă mai elocventă decât toate, și anume discursul lui Josephus către greci cu privire la Hades, semnat de istoricul și fariseul Josephus Flavius. Veți fi uimiți să găsiți acolo integral coordonatele din parabola lui Isus. N-am auzit de acest discurs, comentă suspicios Roth. Domnule pastor, îl găsiți în volumul Opere complete a lui Flavius, la pagina 1902, ediția lui John Whiston. Se află la orice bibliotecă serioasă. Și Demetrescu îi împinse fasciculul cu respectivul document. Roth îl luă și începu să-l parcurgă în gând. El citi: cât despre Hades, scria Josephus Flavius, în care sunt reținute sufletele drepților și ale nedrepților, este necesar să vorbim acum despre el. Hadesul este un loc în lume, o regiune subpământeană în care lumina din această lume nu luminează, astfel că în această regiune nu poate fi lumină, ci trebuie să fie în ea întuneric veșnic. Această regiune este destinată ca loc de păstrare pentru suflete, în care îngerii sunt puși ca paznici pentru ei și le împart pedepse vremelnice potrivit cu comportamentul și purtarea fiecăruia. Și Flavius continua. În această regiune este un loc anumit, deoparte, ca un lac de foc nestins, în care până acum nimeni n-a fost aruncat și care este pregătit pentru o zi mai dinainte hotărâtă de Dumnezeu, în care o sentință dreaptă va fi pronunțată asupra tuturor oamenilor, când cei nedrepți și cei care au fost neascultători de Dumnezeu și au dat slavă idolilor ca unui Dumnezeu, vor fi condamnați la pedeapsă veșnică, cel drept va primi în schimb o împărăție nestricăcioasă care niciodată nu va trece. Cei drepți, în adevăr, zice Flavius, sunt ținuți în Hades acum, dar nu în același loc în care sunt ținuți cei nelegiuiți, căci există o singură coborâre în această regiune, o poartă la care noi credem că stă un arhanghel cu o știre, prin care cei care trec sunt conduși în jos de îngerii numiți peste suflete. Dar nu toți merg pe aceeași cale, ci cei drepți sunt conduși spre dreapta, în imnuri cântate de îngerii numiți peste acel loc, spre o regiune a luminii, în care cei drepți au locuit de la începutul lumii. Și Josephus Flavius continuă: aici ei nu sunt confruntați cu nevoi, ci se bucură veșnic de priveliștea lucrurilor bune pe care le văd și se veselesc în așteptarea celor noi bucurii care vor fi deosebite pentru fiecare din ei, prețuind acele locuri care le întrec pe cele pe care le avem aici. Acolo, scrie Josephus Flavius, nu există muncă grea, nici căldură arzătoare, nici frig pătrunzător și nu sunt acolo niciun fel de plante cu spini, ci numai fețele părinților și ale celor drepți, pe care ei le văd totdeauna surâzându-le în timp ce așteaptă acea odihnă și viață veșnică din ceruri, care urmează acestei regiuni. Ei, acest loc noi, evrei, îl numim sânul lui Avraam. Cât despre nelegiuiți, ei sunt trași cu forța în partea stângă de către îngeri numiți pentru pedepsire, nemai mergând de bunăvoie, ci ca prizonieri, duși înăuntru prin violență, la care sunt trimiși îngeri numiți peste ei ca să-i mustre și să-i arunce tot mai jos, zice Flavius. Acum, acei îngeri care sunt puși peste aceste suflete le târăsc în vecinătatea iadului însuși. Acei care sunt aproape de el aud continuu zgomotul lui și stau întru totul chiar în aburul fierbinte, iar când privesc mai îndeaproape acest spectacol, ca un teribil și extrem de mare peisaj de foc, ei sunt cuprinși de o așteptare îngrozitoare a judecății viitoare și prin aceasta chiar sunt pedepsiți. Dar mai mult, văzând locul părinților și al celor drepți, chiar prin aceasta ei sunt și mai mult pedepsiți. Un haos adânc și mare este însă între ei, așa fel ca un om drept care are milă de ei să nu poată ajunge la ei, și niciunul nedrept, dacă ar fi destul de îndrăzneț și ar încerca acest lucru, să nu poată trece peste el. Aici se încheie citatul lui Josephus Flavius din discursul lui Josephus către greci. După ce Rod termină de citit cu voce tare pasajul, doamna Schuller rupse tăcerea. Tot nu înțeleg, de ce folosește Iisus aceste fantezii evreiești? Doamnă, o fabulă își articulează mesajul la sfârșit în morala ei. Mergeți la morala pildei și veți înțelege, se găsește în versetul 29 din Luca 16. Doamna Schuller citi: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Vedeți, doamnă, spuse Demetrescu, mesajul era atât de important încât Iisus îl repetă și mai clar în versetul 31. Dacă n-ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Cu alte cuvinte, Iisus le spune iudeilor: nu tradițiile, ci mergeți înapoi la Biblie. Reverendul se foia. Voia parcă să spună ceva și aștepta doar momentul oportun. Pe mine mă contrariază un alt lucru, zise Cezar. Cum de tocmai evreii, popor ales, au ajuns să creadă asemenea enormități? Cezar, îi răspunse Demetrescu, poți înțelege acest lucru doar dacă urmărești cum s-a alterat religia lor sub presiunea formidabilă a culturii grecești. Odată cu Alexandru cel Mare, cultura elenistă a fost infuzată în întreg Orientul. Evreii răspândiți în afara Palestinei au cetat primii. Apocrifele, aceste scrieri evreiești, între anul 400 înainte de Hristos și Evanghelii, secolul I după Hristos, apocrifele sunt scrise tocmai de ei și poartă amprenta elenismului. Cadrul istoric ne ajută să înțelegem procesul hibridizării culturii ebraice. Am să spun câteva lucruri. În secolul I înainte de Hristos, în Alexandria, se aflau circa 1 milion de iudei. 1 milion, Cezar. Cultura greacă le-a recroit filozofia lor de viață, chiar și comportamentul, chiar și crezul religios. Figura cea mai proeminentă a acestei perioade a fost filozoful Philo din Alexandria. El a contribuit cel mai mult la fuzionarea iudaismului cu elenismul. De partea cealaltă, în Palestina, cultura elenistă a pătruns odată cu ocupația Ptolemeilor din secolul III înainte de Hristos și a continuat sub Seleucizi, secolul II înainte de Hristos. Cei care au cetat primii, nu te aștepți, au fost chiar cei din clasa preoțească. Liderii și-au luat nume grecești, au bătut monede bilingve în greacă și ebraică. În anul 63 înainte de Hristos, romanii au transformat Iudeia în provincie romană. Ca rezultat, religia biblică a fost din nou supusă influenței eleniste. Clasa conservatoare a fariseilor, care își făcuse o misiune să reînvie vechea tradiție religioasă cu rădăcini biblice, înglobase din păcate și ea pe nesimțite ideea nemuririi sufletului și implicit a rugăciunilor pentru morți. Aici interveni doamna Schuller. Dar ideea în sine a nemuririi sufletului, de unde vine, domnule Demetrescu? Doamnă, cele mai vechi mărturii indică străvechiul Babilon. De aici s-au difuzat în toate culturile. După Herodot, egiptenii au preluat doctrina nemuririi și a migrării sufletului. Mai departe, de la egipteni au preluat-o grecii. Aflați, vă rog, că toți, dar chiar toți marii filozofi greci și-au făcut ucenicia în templele Egiptului. De necrezut, nu? Să vă spun, Tales din Milet a fost inițiat în misterele egiptene. Pitagora, marele contemporan al lui Tales, a stat 22 de ani în Egipt. 22 de ani! Socrate a petrecut 15 ani în Egipt. În autobiografia sa, el însuși spune: am studiat filosofia și medicina în Egipt. Platon a stat aici 13 ani. Strabo scrie că i-a vizitat chiar locul șederii acestuia la Heliopolis. Iar Aristotel a petrecut și el 11 ani în Egipt. Rut simți că trebuie să-și afirme autoritatea. Puse hârtiile jos și zise: este prima dată când aud așa ceva. Vă înțeleg, uimirea, spuse Demetrescu. Dacă însă mergeți la surse, veți găsi confirmarea. Uitați! Și Demetrescu căută în foile lui. Diodor, Homer, Strabo. Pentru greci, Egiptul era un fel de Eldorado, țara cunoștințelor celor mai sofisticate. De aici credința grecilor în nemurirea sufletului. Ca răspuns, Rut ridică hotărât Biblia. Mi se pare că am deviat prea mult de la subiect, să rămânem la Evanghelii. Există un pasaj fără echivoc care pledează franc pentru doctrina sufletului nemuritor. Este Evanghelia lui Luca, capitolul 23, cu versetul 43. Toate capetele se aplecară. Bibliile foșneau sub degete. Domnul Schuller, care până atunci tăcuse, citi apăsat: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Na, cum vine asta, domnule Demetrescu? Privirile lui Schuller îl străpungeau pe tapițer. Textul sosește la timp, zise Demetrescu senin. Tocmai el ilustrează cât de mult atârnă prejudecățile în interpretarea Bibliei. Ia uitați-vă! Și Demetrescu scoase din geantă o carte grosuță și o deschise la întâmplare. Ați adus cu dumneavoastră toată artileria grea? Întrebă Schuller cu o notă de ironie. Nu, n-am adus decât rezultatul descoperirilor mele, răspunse Demetrescu. Aceasta este, vedeți, Biblia interliniară. În ea este textul ebraic și textul grecesc. Pe rândul întâi găsiți textul can original, iar pe rândul de dedesubt apare traducerea englezească cuvânt sub cuvânt. Reverendul se ridică, întinse mâna și o lua la cercetat. O deschise în față, apoi la mijloc, dădu câteva foi și deschise la sfârșit. Da, era așa cum anunțase Demetrescu. Aveți cumva o foaie de hârtie? Întrebă el. Doamna Schuller se ridică și aduse din birou câteva col de hârtie și câteva pixuri, iar Demetrescu îi întinse domnului Schuller o coală. Vă rog, domnul Schuller, luați Biblia interliniară și scrieți pe foaie toate cuvintele din versetul 43, în șir, vă rog, așa cum apar ele în greacă, dar nu puneți niciun semn de punctuație. Cu oarecare rezervă, domnul Schuller luă pixul și scrise: și Iisus i-a spus lui: adevărat spun ție, astăzi cu mine vei fi în paradis.
Ați ascultat romanul Foileton, Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.